Šis projekts ir pa visu Latviju. Kā kur veiksies, kā kas kur ies, man grūti teikt, bet nu, šobrīd Latgalē mums ir atsaukusies Rēzekne, par ko ir ļoti liels prieks.
Atbalsta sistēma Latvijas audžu ģimenēm, adaptētājiem, aizbildņiem un viesģimenēm ir projekts, kas notiek visā Latvijā ar mērķi izveidot centrus jeb vietas, kur cilvēki, kas uzņēmušies rūpes par bezvecāku gādības palikušajiem bērniem, var saņemt nepieciešamo palīdzību. Latgalē šāds centrs visdrīzāk taps Rēzeknē. Te šodien arī plānota apaļā galda diskusija, stāsta Latgales audžu ģimeņu atbalsta biedrības Muna Sāta pārstāve un Latgales koordinators Marija Pupiņa.
Rēzeknē šobrīd ir plānota apaļo galdu diskusijas, kur tiek pieaicināti attiecīgie speciālisti, sociālie darbinieki, bāriņtiesas, kur tiek lemts par atbalsta centra izveidi audžu ģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem un viesģimenēm. Jo šobrīd projekta ietvaros mēs ļoti labi redzam, cik svarīgi ir cilvēkam saņemt šo pakalpojumu tuvāk viņa dzīves vietai. Gan mācības, gan visi pakalpojumi, ko var sniegt speciālisti, speciālistu pieejamība.
Tikai Latgalē vien ir simtiem bērnu, kas šobrīd palikuši bez vecāku gādības. Daļa mīt sociālajās iestādēs, kā piemēram bērnu namos vai krīzes centros. Daļa radoši patvērumus audžu ģimenēs vai pie aizbildņiem. Tie ir dažādi bērni un dažādas dzīves situācijas, stāsta projekta sociālā darbiniece Ietreciuka un Marija Pupiņa.
Dažādi tie bērni. Nu, pārsvarā jau problēmas ir ar alkoholu, ar atstāšanu novārtā, ar nevēlēšanos viņus izglītot. Ļoti reti ir bāriņi, riktīgie bāriņi. Viņi ir dzīvu vecāku bāriņi.
Situācijas ir ļoti dažādas. Varbūt, ka tie arī ir radu bērni, varbūt arī tie ir pilnīgi sveši bērniņi, jo varbūt cilvēks ir nu, sapratis, ka viņš tā kā vēlās palīdzēt, un nu, viņu tas ir uzrunājis, un viņš ir paņēmis šo bērniņu.
Tam ir naši tako ribenu, kurš esi jau, un nas nekīk razgavurām, bet tam nē, tā kā nav...
Šī meitene kļuvusi par mūsu pašu bērnu un tik harmoniski iekļāvās mūsu ģimenē tās 12-gadīgās pieņemtās meitas Sašas aizbildne Anna. Meitene nav radu bērns, vienkārši Annas ģimenē, kur abi savi bērni jau lielu un devušies savās gaitās, bijusi vēlme paņemt un audzināt kādu bez vecāka gādības palikušiem bērniem, lai tikai tiem nav jādzīvo bērnamā, stāsta Anna.
Ja principā bija gatava ļubovu invalīd prosto vot ja tu situāciju slišla i nu ja principā bija gatava ļubovu ribenka zēst.
Ja prosto barin tiesa znaku podruga bila i prosto na raskladu situāciju, šo tak slučilo, šo ona devočka.
Mēs bijām gatavi ņemt pat bērnu invalīdu, vienalga kādu, taču mums gadījās tik jauka meitene. Draudzene strādāja bāriņtiesā, piezvanīja un pateica, ka meitenei nav kur palikt, jo vecmāmiņa, pie kuras viņa dzīvo iepriekš, nonāca slimnīcā. Meitenes māte dzīvo Čehijā, viņa ir narkomāna. Tēvs atrodas ieslodzījumā, taču bērns tik jauks un talantīgs un tik ļoti vēlas dzīvot normālu dzīvi.
Anna līdzīgā citi aizbildņi šobrīd labprāt apmeklē īpaši veidotas atbalsta grupas. Tā ir iespēja tikties ar speciālistiem un dzirdēt, ar kādām problēmām nākas saskarties citiem audžu vecākiem vai aizbildņiem, kuri bērni sasnieguši pusaudžu vecumu. Problēma ir daudz un tās ir līdzīgas, atzīst arī Marija Pupiņa, kura pati šobrīd audzina 6 pieņemtos bērnus.
Problēma jau ir viena un tā pati. Bērni, pusaudži, kam ir maz bērni, ar viņiem ir daudz vienkāršāk tikt galā un tu viņiem var arī vieglāk iemācīt. Dažādas ir situācijas, bet nu, ar pusaudžiem ir drusciņ sarežģītāk un ieliekas, ka ar savu bioloģisko bērniņu ir drusciņ vieglāk un tu viņu vairāk tā kā izjūti, tad šis bērniņš, kas ienāk tavā ģimenē, viņš tomēr ir, nu, viņš ir ar savu tādu bagāžu nāku, pieredzi savu un tāpēc ar to bieži vien nāk nu, strādāt stipri un šeit tāpēc ir vajadzīgi speciālisti.
Sociāli darbinieki, psihologi, psihoterapeiti tam visam jābūt viena vieta un pieejamam katrā reģionā uzsver Marija Pupiņa. Cerot, ka izdosies šādu atbalsta centru izveidot Rēzeknē un līdz ar to sekmēt to, lai arvien vairāk uz vecāku gadījumus palikušie bērni nevis mīt bērnamos, bet rocē mājvietas normālās ģimenēs. Silvijas Magra, Latvijas Rādu Latgalē.